namoonni akka shororkeessummaan shakkamuun hidhamaniif abukaatoon dhaabbatan guyyaa 28-28 sababi malee beellama jijjiiraa jiru jechuun dubbatu. Buufata poolisii Finfinneetti namoonni shakkiin hidhaman reebamuu fi hiraarfamuu akka jiranis mana murtiitti himachuu isaanii abukaatoon isaanii dubbataniiru. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Namoota buufata poolisii Finfinnee sadaffaa keessatti hidhamanii jiran keessaa namoota 28 irratti sadaasa 17 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 10 irratti qaama hin beekamneenii reebichii fi dararamni isaanirra qaqqabeera jechuun abukaatoon isaanii dubbatan. Shakkamtoonni to'annoo jala jiran kan obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo ta'aniif shakkamtoota galmee biqilaa amanuu kan Firaa'ol Indaalammaa'oo fi Tafarii jalatti jiran akka ta'es abukaatoon isaanii himaniiru. Obbo Miilkiyaas Bulchaa abukaatoo fi gorsaa seeraa mana murtii federaalaa fi kan naannoo Oromiyaati. Maamiltoonni isaanii akka mana hidhaatti dararamaa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Beellamni gaafa 18 du'aa sadii 2012 akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti galmee biqilaa amanuusaa jedhamu irratti ijoolleen lama dhiyaatanii turan addunyaa keessaa fi gadaa bultii kan jedhaman. Beellama guyyaa kanarratti ijoolleen kun akka inni addaa buufata poolisii isaan keessatti yeroo dhaaf hidhamanii jiranitti seenuudha. Reebichi nama akka irraan ga'ee natti matanii dhaabbacharra dhaabbachuu hin dadhabanitti bo'aa dubbachaa turani. Kanuma mana murtiitti himneefi turree ijoolleen kun of gargaaruu haala hin dandeenyeen to'annoo seeraa jaloota jiranii reebichi irratti gaggeeffamuun isaa kun sirrii miti kan jedhuun yommuu mana murtiitti dhiyeessineefi turree. Kanuma wal fakkaatuun ijoolleen kan maamila koorra isaanis deemee dubbiseen jiru waajjira poolisiitti isaanis reebichi hamaan. Akka isaan irra jalqabe ijoollee kana keessaa kaan qaamni isaanii miidhamutti bashannanu kaan immoo harki isaanii kan calaan akka jiran ijoolleen buufata poolisii sirna keessaa ilaalamatti mul'uu jiru. Gara nama 28 reebichaa naan kanarratti gaggeessanii miidhaan qaamaa kan irra jalqabe gara nama 7tti. Gochaan kun kan raawwatu waajjira poolisii keessatti humni addaa walitti galee halkan keessaa sa'aatii 10tti. Reebicha irratti raawwachuu waajjira poolisii gaafa gaafannu waajjirri poolisii deebiin laanne qora kaan isaaniis haala uumameen hin beeku jedhee yaa gara mana murtii ajajee jira akka deebii irratti kennu.
Akka obbo Miilkiyaas jedhanitti namoonni shakkamanii to'ataman maamiltoota isaanii kan ta'an kunneen yeroo to'atamanitti qabeenyi isaanii irraa saamameera jechuunis ibsani.
Inni biraan yeroo hidhaman ijoolleen kun jirbi isaanii akka sarbamee jirumatti matanii qabeenyi isaanii faanamee jira. Warri ijoollee kana to'atanii qabeenyi isaanii irraa yeroo fuudhee akka ciraa yookaan immoo egziibitiitti mana murtiitti hin dhiyeessine qarshii ofii isaanii harkatti galfatanii kun baay'ee waan nama qaamsachiisu. Kanas mootummaa maatattamaan akka turreef namni murtiillee ajaja jedhamee jira. Qabeenyi isaanii warri fudhate barreeffamaan deebi'ee harkatti kennan jedhamee jira.
Namoota 28 yakka shororkeessummaatiin to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa kan bulchiinsa magaalaa Finfinnee jiran keessaa namoonni galmee biqilaa amanuu jala jiran addunyaa teessoo fi gadaa bultoo ji'a qaamnee bara 2011tti to'ataman jechuun obbo Miilkiyaas warreen hafanis baatii tokkoo fi walakkaa ol beellamaan mana hidhaatti dabarsaa jiru jedhan.
Guyyaa 28 beellama ragaa irratti barbaaddachuuf gaafatu guyyaa 28 haa gaafatan malee haga ammaas shakkii sababa qabu yookaan riijana bilchaatteef. Wanti dhiyaate hin jiru garuu manni murtii laftiin kun hojiirra waan jiruuf jecha haga ammaas guyyaa 28 beellama kennaaf jira. Kunillee haala laftii fooyyee jiruun osoo ilaalamee baay'ee gaariidha. Egaa beellama isaan irratti waan manni murtii jedhu ilaalla.
Dhimma shakkamtoota to'atamanii mana hidhaa buufata poolisii sadaffaa Finfinneetti dararamaa jiran kana gaafachuuf komaandar Faasikaa daayireektara kominikeeshinii poolisii magaalaa Finfinneetti bilbilee dhimmi kun nun laallatu jechuun gara poolisii federaalaatti na qajeelchani. Komishiniin poolisii federaalaa gama isaatiin poolisiin federaalaa mana hidhaa hin qabu kan shakkamtootatti tursiisu kanaaf imaanaan poolisii Finfinnee bira tursiisaa jechuun daayireektara kominikeeshinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii dhimma reebamuu fi hiraarfamuu shakkamtoota irratti. Yaada kana kennaniiru.
Mandazii aina sirna marajaa illee nammeenya maanni mee bazii gizee bazii ba dimokiraasii gizee sa'u misirratti dubbatu kinaatti meellam.
Nuti odeeffannoo akkasii hin qabnu eenyuyyuu yeroo kana yeroo dimokiraasiitti sababa namni itti reebamuufis hin jiru. Odeeffannoon akkasii nu bira hin geenye.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.